Iată ce zice Duhul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 8, începând cu versetul 40. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el, încă vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și șoboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am vrea să-L cinstim pe Dumnezeu în dimineața aceasta aici în casa lui Dumnezeu. Amin. Vă salutăm cu dragă inimă. Ne bucurăm de onoarea de a fi în casa lui Dumnezeu. Am venit împreună cu alți prieteni dragi, frați și surori. Sunt și împreună cu soția. Am stat câteva zile, dimineața aceasta și mâine, și după masa aceasta sunt aici, iar mâine, dacă Dumnezeu ne îngăduie, vrem să ne ducem acasă. Am vrea șederea noastră împreună cu voi să fie una benefică, de calitate. Aș vrea Dumnezeu să ne întoarcă mintea și inima spre Scriptură. S-a amintit vremea reformei lui Iosia. Nu este nimic mai dureros decât să pierzi legea Domnului în locul rânduit să o păstreze. Nu-i nimic mai devastator într-o biserică decât să renunți la cuvântul Scripturilor. Unde nu-i descoperire dumnezeiască, poporul devine un popor fără frâu, zice Solomon, dar-i ferice de poporul care se teme de lege. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea descoperire dumnezeiască din lege. Cuvânt, descoperire dumnezeiască din Scripturi. De asemenea, mă bucur să fiu între oameni din zonă de la noi. Aflu că am făcut naveta împreună în anii de liceu. Încă nu m-am nădăit, nu înțeleg foarte bine cine-i fratele, dar sunt ferm convins că am stat ceasuri în gară, că am mers și am venit cu trenul. Dar voi face tot felul de procese și cred că îmi voi da seama cum de nu mă aduc aminte. E adevărat, am fost în licee diferite, dar în gară ne adunam toți și toată Valea Someșului urcam cu trenul fiecare la casa lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru anii aceia și pentru anii aceștia. Vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, ar fi o mare tragedie să pierdeți în adunare legea Domnului, cuvântul Domnului. Tocmai în locul clădit pentru păstrarea acestor adevăruri sfinte. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne pună pasiune pentru Scriptură. Amin. Pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Străduiți-vă să vă biblicizați mintea și inima. Să lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească și să faceți asta în fiecare zi. Trăim o vreme de analfabetism biblic, cu durere, trebuie să spun asta, și prin adunări. Bântuie o stare de analfabetism biblic. Este și o lenea minții, o vreme în care nu vrem să ne punem mintea la contribuție. Deși Sfântul Pavel vorbea despre oameni a căror minte s-a deprins cum? Prin întrebuințare, să deosebească lucrurile bune de cele rele. O altă considerație preliminară la ceea ce vreau să vă vorbesc este și realitatea aceasta a pierderii lui Hristos din adunare. Vineri am petrecut o oră și jumătate cu tinerii din adunarea dumneavoastră, cu cei care au fost. Și înainte să ne uităm la teribilul război pe care diavolul îl declanșează în 2017 asupra lor, am făcut o precizare, este un text în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, așa se încheie textul acesta, cu o frământare înaintea sărbătorilor pascale și întrebarea care a spintecat Ierusalimul vremii de atunci a fost aceasta: oare El, Hristos, va veni la praznic? El va veni la praznic. Și am întrebat pe tineri și am îndrăzneala să vă întreb și pe dumneavoastră: cum ați venit dumneavoastră în dimineața asta? Credeți că Iisus e aici? El nu e aici pentru că noi rostim într-un mod mistic texte celebre, cum că doi sau trei adunați în numele Lui. El nu de aceea vine aici. El nici nu locuiește în temple făcute de mâini. Cum aud unii frați spunând un neadevăr biblic, cum că El ne-a așteptat la 9 și noi am venit la 9 și 5. Este o afirmație care nu are suport biblic. Hristos nu vine fără noi aici, dragii mei. El trebuie adus aici. Și noi suntem purtători de Dumnezeu și îl aducem pe Dumnezeu cu noi sau nu. Așadar, cum ai venit tu, cum ați venit dumneavoastră în dimineața asta? Credeți că Iisus e aici? Auziți oameni care spun, au tot felul de afirmații, dintre cele mai interesante, cum că nu-i har, dar ce faci tu ca să fie har? Te-ai întrebat vreodată dacă ești aducător de har? Să nu confundați vreodată harul cu extazul. Harul n-are nimic cu starea de bine. Faptul că te-ai simțit bine, asta nu înseamnă că a fost har la biserică. Ca să înțelegeți lucrul acesta, v-aș aduce o imagine de pe Carmel. Privind sau pornind de la întrebarea Ierusalimului primului viac: oare El e aici? Că dacă El nu-i, atunci ai numai extaz, har nu-i. Și iată imaginea de pe Carmel, sunt 3 ani și 6 luni de recesiune spirituală și de secetă profundă, poporul nu se dezmeticește, Dumnezeu pedepsește națiunea aceasta. Și după 3 ani și jumătate, Dumnezeu cheamă poporul să dea ploaie și îi cheamă pe Carmel. Carmelul iese din Mediterana, așa se explică că au avut apă în vârful muntelui, vadră după vadră, din mână în mână, au dat-o până în vârful Carmelului, ca să aibă apă în șanțurile pe care le va săpa Ilie un pic mai târziu. 850 de oameni, de dimineața până la amiază, s-au închinat. În închinarea aceasta au ajuns în delir. Și în delirul acesta și-au făcut tăieturi pe corp și li s-a dărâmat și altarul. Dacă noi am fi fost la poalele Carmelului, ce am fi zis că e pe Carmel? Har! Noi am fi zis că e har pe Carmel. Dar s-a întâmplat ceva? Nimic. După masă a venit un bărbat despre care nu știm foarte multe, un om undeva din Cisjordania. A venit la porunca lui Dumnezeu, s-a urcat pe munte. Dacă eu i-aș fi păstorul lui Ilie, nu-l puneam să se roage numai în programele de după masă, că aș fi zis: nu te știi rugat, e roș scurt, foarte sec. N-am eu onoarea să am membri ca Ilie și nici voi, cred că n-aveți onoarea asta. Dar ce n-ați da și ce n-am da? Să fie oameni care să cheme numele Domnului ca el. Și Ilie zice: hai mai întâi să dregem altarul. Și m-aș bucura dacă ați drege altarele de acasă. E extrem de important. Numai tu și Duhul Domnului știe cum îți arată altarul acasă. Ai venit aici, aici ne poți impresiona, da, acasă. Ne vom uita imediat în textul acesta, că este o invitație a lui Iair. Doamne, ce n-am vrea și ce n-am dat să avem inima lui Iair? Să te putem duce acasă un pic. Și Ilie adresa altarul. Nu știu de ce ți-a dărâmat, habar n-am, dar tu știi cum îi. Și-a făcut o rugăciune foarte scurtă. Doamne, fă poporul să cunoască azi că Tu ești Dumnezeu. Tu nu ești marioneta noastră, Tu nu ești Cel care ne dai sănătate și pâine și ne faci jocurile noastre, Tu ești Dumnezeu. Indiferent dacă avem noi pâine sau nu avem, El e Dumnezeu. Psalmul 90 spune, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Doi, zice Ilie, aș vrea oamenii să cunoască că eu-s robul tău, că nu m-am poziționat în spatele altarului că-mi trebuie să predic. Că nu mă supăr că nu m-au trecut frații pe listă. Eu-s robul tău și învățați un lucru esențial în dimineața asta, când Dumnezeu cheamă oamenii la mântuire, El cheamă pe cine vrea, dar la slujire îi cheamă pe nume. La slujire, când îi cheamă, Dumnezeu îi cheamă pe nume. Și de aceea, când trimiți un bilet că ai vrea să slujești, întreabă-te dacă vrei să slujești pe ce ești chemat. Că dacă nu, eu nu te pun. De altfel, am avut o experiență interesantă la Nepos. Cei mai mulți știți unde e Nepos, avem neposeni aici în adunare. Am avut un cor superb, care au venit la noi să cânte și... au cântat, parte din ei cântau la filarmonică și erau niște voci superbe, vreo 50-60 de bărbați. Și în timp ce oamenii aceștia cântau, am primit un bilet că cineva ar vrea să cânte o cântare și eterna specificație, care nu știu cât e de sinceră, spre slava Domnului. Am luat biletul, m-am uitat la el și l-am pus în Biblie. Și nu l-am pus pe fratele să cânte. Când am terminat biserica, în hol, mi-a spus că nu-i dragoste în adunare. Dar de ce nu-i dragoste în adunare, am spus? Că uite așa, azi mi-ai strecurat biletul în Biblie și nu m-ai pus să cânt. Am spus, stai să-ți spun ceva. Te prețuiesc prea mult ca să te fi pus astăzi să cânți. Te prețuiesc prea mult ca să te fi scos astăzi în față. Întorcându-mi spatele pe un ton destul de rebel, mi-a citat un verset din Biblie. Cine are inimă bună, zice Biblia, să cânte. Hai înapoi, am spus, că m-am frământat cu textul acesta și am predicat din el. Așa-i, cine are inimă bună să cânte, dar nu zice în adunare. Nu scrie în seara de evangelizare când e plină biserica. Cântă tu acasă. Când te duci și dai la animale și nu tulburi pe nimeni, cântă. Când ești la câmp, când te duci la locul de muncă, pe mașină, dacă ești la linț, cântă. Dar toată ziua ai stat bosânflat și nervos și n-ai cântat, nu ți-a văzut nevasta dințe toată săptămâna și vrei să-mi spui că ai vrea să cânți astăzi? Spre slava Domnului? Domnul nu s-a supărat, dar tu văd că ești tare pornit. De aceea, înțelegeți ce s-a rugat Ilie, eu-s robul tău. Dacă ești, fă treabă. Dacă nu, întreabă-te unde te vrea și du-te acolo. Și trei, zice Ilie, aș vrea poporul să cunoască că ce fac, îi la porunca ta și o zis amin. Dumneavoastră ați fi zis că ăsta e har? Și cu toate acestea? O venit foc din cer, jertfa a fost mistuită, apa din șanțurile din Mediterana au fost absorbite și Dumnezeu zice și Ilie îi spune lui Ahab, coboară în hamă cai și pleacă, de ce? Vine ploaia. Dacă vreți să vină ploaia, atunci lăsați poporul să cunoască nu ce predicatori, nu ce cântăreți, Nu, ci ce Dumnezeu. El e viu. Aș vrea, coborând astăzi de la Carmel, să avem experiența aceasta a întâlnirii unui Dumnezeu atotputernic. Biblia vorbește, pasajul acesta pornește cu o afirmație scoasă din context, zice că la întoarcere Iisus a fost primit cu bucurie. Dacă este o întoarcere, înseamnă că există cândva când Domnul a plecat. Pasajul acesta este parte dintr-un text mult mai amplu, este parte din textul din Marcu 5, Ținutul Gadara, vindecarea unui demonizat, a unui îndrăcit. Domnul eliberează îndrăcitul acesta și când îl eliberează, porcii din Gadara sunt aruncați în mare sau se aruncă în mare pentru că demonii fac cererea aceasta și Domnul zice nimic nu-i mai valoros în lumea asta decât mântuirea unui suflet omenesc și pentru un suflet dau toată lumea asta, toate bunurile din lumea asta și asta e liniștitor pentru noi. Când ai venit în seara asta sau în dimineața asta aici, Dumnezeu îți face afirmația aceasta de boltă că ești valoros. Că ești valoros, că nimic nu-i mai important, indiferent cât de adâncă e căderea în care ai mers. Harul lui Dumnezeu este cel care te ridică. Indiferent ce pocăință ieftină ai avut până în dimineața asta, ce credință de doi bani care nu te-o schimba niciodată ai avut, acum îi dispusă de a totul ca să te reabiliteze și asta mă liniștește. Așa că pasajul acesta spune că din Marcu 5 zice că au venit gadarenii și i-au spus Domnului pleacă de la noi și Domnul cu bun simț. Dacă nu-l vrei în familia ta, pleacă. Și dacă nu-l vreți în biserică, veți reedita Apocalipsa 3:20, stă la ușă și bat. Și asta e adresat unei biserici. Eu stau la ușă și bat. Biserica poate experimenta tragedia viacurilor, să-l scoată afară până și pe Domnul din adunare, că nu încape de noi. Noi aveam o cântare foarte veche, care probabil se cântă mai puțin, dar în care ni se spune cum operează proporționalitățile în împărăția lui Dumnezeu. Zice, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare și iată proporționalitățile. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Este am fi câștigul nostru astăzi dacă ne-am putea smeri înaintea Domnului să-L lăsăm să se vadă Dumnezeu. Dar cei din Gadara le-a fost greu să stăie cu El și au spus pleacă de la noi. Și știți ce a făcut Domnul? O plecat. Dar ce s-a întâmplat oare de când o plecat și până în textul acesta? Că Biblia zice, nu, acum se întorcea și zice că l-au primit cu bucurie că și toți îl așteptau. Oare ce s-a întâmplat? Știți, pe malul apei, fostul îndrăcit îi spune Domnului, te voi urma oriunde vei merge. Ce îi spune Domnul? Du-te acasă. Du-te acasă că de acolo ți-ai stricat mărturia prima dată. Nu te duce tu misionar în China. Tu du-te acasă la nevastă și la pruncii tăi, că acolo ți-ai stricat mărturia prima dată și repară de unde a început stricăciunea și spune tot ce ți-a făcut ție Domnul. Așa că îndrăcitul ăsta a început să umble prin ținutul Gadara și prin tot ținutul de Capole și a început să povestească oamenilor ce i-a făcut lui Dumnezeu. Ce poveste credibilă a avut omul ăsta întâlnirii lui cu Domnul? Că acum toți îl așteptau. Dumneavoastră aveți o asemenea poveste. S-o povestești unui tânăr coleg de-al tău, să-i povestești povestea întâlnirii tale cu Hristos și întâlnirea ta, povestea întâlnirii tale cu Hristos să fie atât de reală și atât de credibilă că deși an la rând l-au alungat, acum abia l-așteaptă. Noi aveam o cântare care am crescut de la bunicii mei, eu știu, mai vino iar Iisuse drag, mai bate încă o dată, te aștept cu sufletul plângând și poarta sau ușa descuiată. E povestea unui bărbat care a fost tămăduit pur și simplu, înnoit de harul lui Dumnezeu. Și când harul lui Dumnezeu l-a schimbat și și-a povestit povestea vieții lui, zona aceea a fost schimbată. Spunem astăzi, Doamne, dă-ne astfel de oameni în adunare. Oamenii a căror înnoire și a căror poveste să nu fie povești despre baptiști și penticostali, dragii mei, ci să fie povestea umblării cu Dumnezeu. Povestea umblării cu Dumnezeu. Străduiți-vă să nu ridicați ziduri între voi, ci în jurul vostru. Eu vin din Biserica Baptistă. Dacă cineva are ceva prejudecăți, să-mi spună că mă opresc acum. Am un prieten foarte bun la Bistra, de unde vin prietenii ăștia mei, unul din păstori acolo, și mi-a spus odată, zice, băi Marcel, nu știu dacă baptiștii or fi răpiți, dar pe tine te luăm noi. Și-a permis din pricina relației, sigur, să facă gluma aceasta, dar unii oameni chiar trăiesc asemenea experiențe și asemenea mognesc în mintea lor asemenea gânduri. Mulțumim, dragă Doamne, că nu mă vei pune pe mine la porțile împărăției Domnului, pe cine să primești și pe cine să scot. Mulțumesc că vei sta chiar Tu, Doamne, și mulțumesc că dacă voi ajunge vreodată acolo, am să ajung nu pentru că am fost un bun baptist, și pentru că Tu ai murit pe cruce pentru mine. Și îți mulțumesc pentru că dacă Gadara a putut fi vindecată, pot fi și eu vindecat și reprimit și restaurat și reechilibrat. La întoarcere toți îl așteptau pentru că a existat un bărbat cu o mărturie extraordinară. Doamne, dă-ne asemenea mărturii. Vă rog, vorbiți-le oamenilor, nu despre penticostali, nici despre baptiști, vorbiți-le oamenilor despre întâlnirea voastră cu Iisus Hristos. De altfel, Apostolul Pavel Corintenilor le spune în capitolul 1, în 1-a epistolă, grecii vor înțelepciune și iudeii cer minuni. Eu și noi, zice el, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Doamne, ajută-ne să facem asta. Care sunt condițiile? Aș mai adăuga la condițiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, aș mai adăuga câteva ca să fim binecuvântați. Ați vrea să fiți binecuvântați? Dar cine n-ar vrea să fie binecuvântat? Binecuvântarea, în esența ei, a fost și ea distorsionată extraordinar, așa se face că am numit binecuvântare a avea, nu a fi. Shakespeare, o știu de ce o știu când o zis a fi sau a nu fi. Nu o zis a avea sau a nu avea. Dar noi toți zicem, o binecuvântat Domnul și cu asta, și cu aia, și cu aia, în timp ce înăuntru, zice David, mi se usca vlaga. Cum să usucă pământul de seceta verii? Tu nu vezi cum te usuci pe picioare? Știți ce locuia în Betesda? Nu-ți vine să crezi. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. În casa îndurării, în casa harului locuiau ciungi, ologi, orbi, uscați. Oare să fie și printre noi? Oare să fim și noi? Oare există oameni care să aibă o estimare a realității atât de falsă încât să nu-și dă seama care-i statutul lui și spiritualitatea de care beneficiază? Sunt oameni care se vor trezi numai când vor ajunge în fața Tatălui și Tatăl le va spune, nu vă cunosc. Și că toată viața ai avut o estimare greșită a realității. În Biblie ni se spune că sunt oameni care nu vor să recunoască că au păcat. Sunt oameni care spun, eu n-am păcat, ce-am făcut eu? Ioan, zice, 1 Ioan, capitolul 1, 7-8, zice, știi ce spune? Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Când ești înșelat de alții, e teribil, dar când te auto-înșeli, atunci trebuie să fie devastatoare o asemenea situație. De aceea aș mai pune condiții pentru că am vrea să fim binecuvântați astăzi, plecând de aici să spunem, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu. Am crezut că eu mi-s mie Dumnezeu, dar am înțeles că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și iată o primă condiție pe care o face tocmai sau o materializează tocmai femeia aceasta. O femeie cu o boală cronică deja, care își cheltuise toate averile, toate alte variante pe care le avea. Sfidează spiritul de turmă, închinarea de gloată. Spiritul de turmă ne domină ca națiune. Am ajuns să credem că un lucru e adevărat pentru că îl fac mulți. Aș vrea să vă spun ceva, adevărul e adevărat și dacă îl neagă toți. Și minciuna e mincinoasă și dacă o îmbrățișează toți. Și de aceea Costache Anid în versurile lui celebre spune, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e o persoană, nu o dețineți voi, ea ne deține pe noi. Adevărul e Iisus. Ce esențial este dimineața asta să fim prinși de adevăr și să știm că suntem în căușul palmei Lui. Femeia asta sfidează spiritul de turmă, închinarea de gloată. Sunt oameni care se bazează pe mulțime. Și asta nu e o chestiune biblică. Am vrea pământul ăsta să fie mântuit, dragii mei. Dar adevărul nu-l deține mulțimea. Nu noi determinăm ce e adevărat sau nu. De aceea uitați-vă ce face femeia asta. Zice Biblia că ea s-a strecurat prin mulțime. A sfidat practica mulțimii. Nouă ni-e foarte greu, noi ne luăm unii după alții. Pur și simplu, ne luăm unii după alții. Dacă în piață ar striga 100 de oameni jos, nu știu care președinte, și 10 ar striga sus, în care grup credeți că ne-am duce? În ăla mai mare. În ăla mai mare ne-am duce. Fără să fim cerebrali în gândirea noastră, pur și simplu mulțimea determină ce e adevărat sau nu. Zice, uite cât strigă și ăștia înseamnă că au dreptate. Femeia asta, ca să fie binecuvântată, sfidează închinarea de gloată a maselor. Ea nu s-a uitat ce face mulțimea. Știi ce făcea mulțimea? Auzi ce zice Petru? Zice, învățătorule, mulțimile te împresoară și te îmbulzesc. Ce întrebare e asta? Domnul zice, în mulțimea asta și în îmbulzeala asta, cineva s-a atins de mine. Ai avea libertatea acum să sfidezi închinarea de turmă și tu să faci notă discordantă, să spui, nu știu de ce au venit sutele de oameni aici, dar eu nu mă duc acasă până nu mă ating de poala hainei lui. De ce? Ca să-L oprești pe Hristos în loc. Îmbulzeala, împresurarea nu L-a oprit pe Hristos în loc, dar o atingere sinceră. Sunt oameni care nu știu ce înseamnă să te ridice harul lui Dumnezeu. Sunt oameni care n-au experimentat ce înseamnă să pună mâna Dumnezeu să te ridice. El vrea numai Dumnezeu să-i facă, să-i dăie, dar El nu te ridică niciodată, poate de pe pat, dar stă și plânge cu tine acolo. Am cunoscut un băiat undeva în zona Moldovei care mi-a povestit viața lor și mi-a povestit cum și-au nesocotit mama pentru că se pocăise, 6 băieți, ca fiii vrâncioaiei, și în nesocotirea asta lor, când mama trăgea să moară, a luat-o să moară și a dus-o pe o stivă de scânduri într-o șură. Când păstorul a venit să-i dea cina, i-au spus, dacă vrei să o vezi pe mama, te duci în șură, stai acolo până moare. Și păstorul s-a dus la ea și a spus, copiii mei m-au renegat, m-au lepădat, dar a venit Hristos și mi-a trimis un cor de îngeri. Și ce ți-a cântat? Mi-a cântat cântarea În cer pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele sau mirele Iisus, chiar viața ei și-au dat. Și dacă așa vrea să mântuie copiii, eu accept prețul acesta. Apropo de jertfă fără preț, jertfă fără valoare. Valoarea banilor în adunare e alta. Putem muta magazinele aici atunci, că dacă te-aș trimite într-un mare mall cu 10 euro de pildă, mi-ai zice ce să fac, atunci nu mă duc. Nu știu cum se face când venim în biserică, deodată 10 euro capătă o valoare extraordinară. Vrem să-i rupem în două când să-i punem la colectă. Atunci mutăm mall-ul aici și ne descurcăm cu bani mult mai puțin, că viața e grea. Avem o problemă aici, de-aia le-am spus tinilor, bătălia se dă pentru mintea ta. Păstorul a venit la copii și a spus, luați-o pe mama să moară în casă, că v-a dat viață, măi, la toți. Și-au adus-o în casă și mama le-a spus, dacă vreți să o mai vedeți pe mama, pocăiți-vă. Și mama a închis ochii și a murit. La înmormântare, băieți au stat la 20 de metri de sicriu. Și-au tot vorbit acolo în timp ce au predicat predicatorii. La final, ăsta la care eu am dormit, a ridicat mâna și a spus că vrea să aibă un cuvânt. Păstorii se gândeau că își necinstez mama și în ziua îngropării. Dar el a spus așa, dragă mamă, toată viața te-am necinstit. Nu s-am dat și noi bucuria să fim o duminică la adunare, nu să ne pocăim neapărat, ci să spui și dumneata, ăsta e băiatul meu. Dar astăzi noi toți 6 ne întoarcem la Domnul. Așa se face că eu stăteam în casa prezbiterului din localitatea respectivă, unde n-a fost niciun pocăit. Și acum era o biserică 150 de oameni. Pentru că Dumnezeu e viu. Și dacă astăzi ești aici și plângi pentru soțul tău sau pruncii tăi sau nevasta ta, eu îți aduc aminte că merită să faci asta, merită să plângi. Știți, Eli rostește un cuvânt așa întreagă peste Ana. Du-te și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea. Vă întreb, o meritat Ana să plângă la templu? La anul, Ana ținea în brațe unul dintre cei mai mari bărbați și ultimul dintre judecători, pe Samuel. Bărbatul care la vreo 14 ani, la o evanghelizare în care predica Dumnezeu, într-o noapte, știți ce a spus lui Dumnezeu? Vorbește, Doamne, ca robul tău ascultă. Aș vrea astăzi să ai puterea să sfidezi închinarea de turmă, nu veni și pleca. Dacă vrei să fii binecuvântat, îți trebuie puterea de a nu te duce cu turma, ci de a spune indiferent de ce fac ceilalți. Îi ca Iosua 24, puteți alege ce vreți, zice Iosua, eu și casa mea. Noi am decis, noi îl vom onora pe Dumnezeu. Avem o mărturie a unui fost întrăcit și avem o decizie a unei femei care vrea binecuvântarea și ca să o vrei trebuie să mergi împotriva valului. Trebuie să mergi împotriva valului. Ne lăsăm duși de val, toată lumea face. Toată lumea face și dacă face toată lumea, asta ar însemna că e bine. Mă rog astăzi să fie tare mulți oameni aici care să spună, Doamne, de duminici întregi de ani și ani tot vin. Și nu m-am atins niciodată de poala hainei tale. Am crezut că e de ajuns să cânt, să stau undeva într-un colț. Doamne, dă-mi înțelepciunea acestei femei. Când femeia asta s-a atins de Domnul, cum a venit binecuvântarea? Domnul s-a oprit în dreptul ei. Și măcar că o știa foarte bine, avea nevoie de o mărturie publică. De o mărturie publică. Și spune, cine s-a atins de mine? Nu-ți vine să crezi că din mulțimea asta, doar o minoritate, pleacă acasă cu atingerea aceasta a Domnului. Doar o minoritate. Tu n-ai vrea? Tu nu vrei să duci raiul acasă? Nu ești interesat de așa ceva? Tu nu te-ai săturat de o pocăință ieftină de acasă? Nu vrei? Am experimentat undeva în țară o întâlnire cu un băiat care n-avea nici picioare, nici mâini. A rămas în seara aceea să-și predea viața în mâna Domnului. Și ne-am rugat pentru el. Când am văzut că n-are mâini, nici picioare, mi-a fost foarte greu. L-am întrebat cum ai ajuns aici. Mi-a spus că niște colegi de-ai lui l-au ajuns. Neam de neamul lui, nu-i nimeni credincios. Și el a ajuns aici și vrea să ducă. Mi-a spus, n-am mâini, n-am picioare, dar în timp ce vorbeați a spus că ne trebuie inimă ca să-L ducem pe Hristos acasă. Și vreau să duc raiul acasă. Mergând noaptea spre casă, păstorul m-a sunat și mi-a spus, Marcel, l-au aruncat în zăpadă afară. Și a spus, s-o trebuie pocăiți să te duci cu ei. La noi în casă cu așa ceva nu vii. Numai că m-am dus acolo la o jumătate de an, poate mai bine, la botez. Și în vârful scărilor l-am văzut pe băiatul acesta într-un cărucior cu rotile. M-am aruncat într-o îmbrățișare pe el și când l-am lăsat din îmbrățișarea asta, știți ce mi-a spus? Ăsta din dreapta e tata și ăsta din stânga e mama. Pentru că Iisus Hristos e viu de aia. Și dacă plângi, ascultă-mă, merită să plângi. Nu-i bai, mai bine să plângi acum un ceas cu el decât o veșnicie singur. Plângeți amarul acum, recunoaște-l pe el ca domn, ca stăpân, atinge-te de poala hainei lui, femeia asta s-a atins de el și întâlnirile în adunări nu sunt altceva decât oportunități prin care ne atingem de poala hainei, suntem restaurați din nou, ieșim afară, depunem mărturia pe front, iar ne întoarcem și ne încărcăm, iar ne ducem afară, nu aici scopul bisericii, ci afară. Așadar, o condiție a binecuvântării lângă celelalte, dragii mei, este și aceasta, sfidează spiritul de turmă. Nu te lăsa dus de val, adevărul nu-i desenat de mulțimea în care trăiești, adevărul este independent de noi. Noi ființăm și existăm din pricina adevărului. Și femeia asta se duce și se atinge de Domnul și Domnul zice un lucru extraordinar, credința ta. Și oamenii, sunt foarte mulți oameni care citează versetul acesta scos de la locul lui și spune, vezi, nu a voastră, nu a nimănui, credința ta. Credința asta, dragii mei, este credința în Fiul lui Dumnezeu. Puteți să ne afișați un pic Evanghelia după Ioan, capitolul 20, 30 și 31? Iisus a mai făcut multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca noi să credem ce? Pune-te rog și următorul. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață în numele Lui. Credința noastră, dragii mei, conținutul credinței noastre este esențial. Să știi ce crezi, să știi în cine crezi și mai ales să vezi credința aceasta la lucru. De aceea, femeia aceasta sfidează spiritul de turmă, vede în el singura soluție a lui Dumnezeu, să atinge de poala hainei lui și pleacă acasă cu cerul în suflet. Nu-i nevoie să ne impresionezi deloc pe noi, nu trebuie să par un om care tu deții ce alții nu dețin, ci este esențial să plec de aici știind că Hristos mă deține pe mine, că sunt mâna Lui, că am promisiunile Lui, că nimeni și nimic nu mă smulge de acolo, fi înțelept, zice Domnul, și nu pleca de capul tău. Așadar, o primă frământare la care ne-am uitat deja este aceasta, că femeia sfidează spiritul acesta de turmă. Nu te lăsa furat de val, nu te uita ca altul, ca alții, ci pur și simplu stabilește-ți ca deziderata vieții tale. Doamne, pentru că luni, miercuri, duminica viitoare suntem aici, aș vrea să mă ating de tine și stând în mulțime, Doamne, să opresc cerul în dreptul meu. Vrei mai mult? Să oprească Dumnezeu în dreptul casei tale să privească, zice, tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și spui mâna peste mine. Vreți o protecție mai mare decât atât? Eu n-am nevoie, numai să știu că Dumnezeu își așează binecuvântarea peste mine, binecuvântarea prezenței Lui peste mine. Și femeia asta zice, du-te acasă, credința ta te-a mântuit. Să pleci după 12 ani în care ai avut numai rețete, că ți-a spus unul că ar trebui să nu știu cum să te apleci, că să stai în rugăciune nu știu cum și acum să lași toate rețetele astea și să pleci acasă cu cerul, pentru că l-ai întâlnit pe cel ce este stăpânul universului. Aș vrea să pleci de aici acasă, avându-L pe Hristos ca Domn, să-ți reglementeze umblarea și viața. Un al doilea lucru foarte important pe care îl face Iair. Iair se apropie de Domnul și spune ca o condiție a binecuvântării. Zice, vino până la noi acasă. Hai să ne vezi acasă cum arătăm, nu la biserică. Vino, te rugăm, până la noi acasă, să vezi ce tip de vocabular am cu soția mea, vino să vezi cum mă raportez la pruncii mei, vino să vezi ce se întâmplă în afacerea din casa noastră, hai până la noi acasă. Ați avea libertatea să-L chemați acasă? Noi am vrea un Hristos care să-L lăsăm aici, pe la adunare, și să ne întoarcem iar la El duminica viitoare, în cazul dumneavoastră luni sau miercuri. Dar Iair zice, hai la noi acasă, că la noi acasă e moartea. Tu ai vrea să-L chemi acasă? Ai vrea așa ca tânăr să lași desfășurătorul istoricul pe internet, cam ce ai accesat tu așa în ultimul an, în ultima lună? Ai vrea să vină Hristos un pic acasă, să intre pe acolo un pic? Ai vrea? Ai diletat tu tot ce s-a putut, dar El ar putea intra mult mai adânc decât ai diletat tu. Ai vrea să intre un pic acolo? Așa, pe unde te-ai mai uitat tu, revista, site-ul, ai vrea să intre? Ce să facă cu astea? Să le scoată toate afară. Hai până la noi acasă să ne vezi. Hai să vezi că noi împreună nu ne-am mai rugat de ani de zile. Hai la noi acasă, că la noi acasă Biblia nu s-a mai citit, nu ne aducem aminte de când. Și eu vreau să mă prezint în predicator la adunare. Hai până la noi acasă, că copila noastră, pruncii noștri, câți or fi, câți Domnul îngăduit să avem, îs acolo, dar numai tu știi cum îs. Hai să-i vezi. Vino să ne vezi acasă. E o condiție a binecuvântării. Nu-i destul aici, e foarte important aici. Dar nu l-ați vrea un pic acasă? Noi avem o cântare superbă. Nu-l lăsa să plece trist. Nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată. Nu-ți ajung anii ca Iacov. Ai plecat, ai gândit că a fi un an, doi ani, dar au fost 20 până la urmă. Nu-ți ajung anii de când alergi. Vrei să te duci și astăzi tot așa acasă. Nu-ți ajung anii de când te-ai botezat. Te uiți în viața ta, nu s-a schimbat aproape nimic. Măcar că avem un text extraordinar în Epistola lui Pavel către Romani, un text pe care vi l-aș proiecta și ca să memoria vizuală este net superioară celei auditive. Uitați-vă ce zice Sfântul Apostol Pavel, care este destinația finală a mântuirii noastre. Romani 8:28-29 zice, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Destinația finală a mântuirii noastre, dragii mei, nu iertarea doar, îi transformarea noastră în asemănarea cu El. Am avut la Nepos oameni cu 76 de ani de căsătorie în biserică. Eu i-am preluat în biserică 76 de ani de căsătorie. Vă rog să mă credeți, cei mai tineri, că nu s-au curtat 5 ani până când și-au trăit împreună 5 luni, cum se întâmplă azi. I-au pus la oaltă și-au funcționat un secol. Știți ce ni s-a părut foarte interesant la frații ăștia care mi-erau foarte dragi, de o credincioșie excepțională? Știți ce mi s-a părut interesant? Semănau ca gemenii. Și am avut o singură concluzie, că oamenii care umblă mult împreună, trăiesc mult împreună, seamănă. Tinerii când vin, mă duc la foarte multe căsătorii în țară și nu numai, și tinerii când vin de obicei la consilierea asta premaritală, îmi spun, frate, zice, ne și potrivim, așa bine ne potrivim. Întotdeauna le spun, dragii mei, nici nu știți cât de diferiți sunteți. Asta e minunea lui Dumnezeu, că ia oameni total diferiți, îi pune împreună și trăiesc o viață fără nicio problemă. Dar nu știu cum se face că biserica de 2000 de ani zice că umblă cu Domnul. Și te uiți și parcă numai nu seamănă cu El. Te uiți la frați și numai nu seamănă. Nu pot vorbi ca El, nu pot ierta ca El, nu pot iubi ca El. Noi spunem într-o cântare neprihănită, dragoste din tâi, eu nu pot fără tine, nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta, de nu rămâi în mine. Iair spune, o condiție a binecuvântării este nu aici, aici și acasă. Aici și acasă. Voi l-ați vrea? Ați vrea să-l duceți acasă astăzi? Să simți că ai dus ceva valoros în casa ta. Vă rog să nu duceți gunoaie în casă, că o dus Acan și și-o nenorocit căminul. Du cerul acasă, du raiul acasă. Când Domnul Iisus s-a dus acasă, în drum spre casa bărbatului ăstuia, pe drum a venit un om din casa fruntașului sinagogii și Iisus nu mai deranja pe învățătorul că fetița ta a murit. Care e o a treia condiție a binecuvântării? Știi ce spune Domnul? Iair, crede numai. Condiția binecuvântării, dragii mei, să credem până la capăt. Să credem până la capăt. Noi români avem un minus extraordinar, că nu suntem consecvenți. De pildă, cred că la începutul anului ăstuia v-ați propus, gata, în 2017 mănânc Biblia pe pâine. Apoi, pistiolun, ajungi într-o spiță de neam, din Genesa, și te-ai îngropat acolo. Te trezești în noiembrie 2017, îi ia 11-a, wow, nu mai am timp, asta îi zice. Și apoi când la final mulți ani au trecut așa, fără de Iisus, vin la El, spunem noi, și nu mai sta măcar anul acesta. Este o condiție a binecuvântării și asta, să crezi în Domnul până la capăt. Dar ce face credința asta până la capăt? Când au ajuns în casa lui Iair, i-au scos pe toți cei ce n-au crezut. I-a scos pe toți afară și i-au lăsat înăuntru numai pe ăștia care au crezut. Și Domnul Iisus a scos moartea și ce-o a adus în loc? Celebrul Talita Cumi, fetițo, scoală-te-ți, zic, ce-o a adus? Eu nu știu ce ar trebui să se întâmple, nu știu care sunt lucrurile care ar trebui scoase din casa dumneavoastră, din viața dumneavoastră, dar le știu din viața mea. Dacă am avea libertatea să spunem ca David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă, încearcă-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă sunt, du-mă pe calea, cu orice preț, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Dacă ai vrea să fii binecuvântat, numai dacă vrei. În Scriptură ni se spune dacă însetează cineva, numai dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine bea din apa aceasta, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Nu vă amăgiți. Faptul că mergi cu mulțimea nu înseamnă că faci parte din ea, în primul rând. Doi, dacă merg mulți pe un drum, nu înseamnă că merg pe drumul bun. De aceea, sfidează turma și prinde-te de adevăr. Dacă și mulțimea se ține de adevăr, e un lucru extraordinar, dar tu ține-te de adevăr, că asta e o condiție a binecuvântării. Am auzit frazi care mi-au trântit așa în nas, ai să rămâi numai tu singur. Dragii mei, când în Biblie citim, nu te socoti, am citit la tineri ca o urare pentru 2017, Proverbe 3, nu te socoti singur înțelept, nu se referă numai unul din adunare. Singur înțelept înseamnă să n-ai adevărul de partea ta, să nu-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Un om plus Dumnezeu este majoritatea absolută în univers. Dar nu înseamnă că dacă tăți frați îți spun un lucru, lucrul ăla e bun. Dacă adevărul e de partea mea, mă țin de el până în ziua Domnului. Deci astăzi avem de făcut un lucru, Doamne. Te rog, ajută-mă să nu mă mai bazez pe mulțime, ci să mă bizui pe tăria Domnului.
Amen.
Indiferent de ce fac ceilalți, Doamne, aș vrea să mă pot atinge de poala hainei tale. Nu te amăgi că n-ar trebui să o faci. Atinge-te astăzi, ascultă-mă ce-ți spun. În îndurarea și în harul său nu te-ar scoate afară pentru nimic în lumea asta. Nimeni nu te îndrăgește cât el. Doi, te rog, fă-i o invitație acasă. Spune-i Domnului, Doamne, aș vrea să te duc în familia mea. În casa mea sunt lucruri gunoaie care trebuie scoase afară ca în vremea lui Iosia. Nu știu care sunt gunoaiele care trebuie date afară de la tine, dar tu știi. Dacă trebuie să dea și-s dureroase și trebuie să le dai la o parte, lasă pe Duhul lui Dumnezeu, spune, Doamne, dă și predispoziția asta spre păcat și atracția asta și pofta asta și cealaltă, Doamne, te rog, dă-o afară. Cheamă-l acasă. Și nu lăsa Duhul Întunericului să aducă deznădejdea. Fii credincios până la capăt. N-aș fi vrut să fiu în inima lui Iair nici două secunde. Să spună cineva, fata a murit. Așa, ea a murit, dar Iisus e viu. Și pentru că e viu, îl rugăm astăzi un singur lucru, Doamne, spune un cuvânt și în casa mea. La mine spruncii mei, soțul meu, familia mea, frații mei. Doamne, scoate moartea afară, numai Tu știi cum arată în casa Ta. Dar te rog, nu te mai mulțumi cu lucruri de mâna a doua. Lasă-L pe Hristos să lucreze. Nu-mi pot imagina cum a fost când Iair a ieșit afară de mână cu fata lui. Și-o fi spus, el e viu. El când spune un cuvânt, un talit acum în viața ta, ce poruncește Dumnezeu, ia ființă, lăsați-l să vorbească. Aș vrea astăzi să ne putem ruga, nu știu cum Ionica va face, așa mi-a spus că îi ziceau în școală, de asta am memorat chestia asta și eu la Ionica m-am gândit, nu știu cum va încheia, dar am vrea să ne rugăm. Și aș prefera, haideți să ne ridicăm, că în 5 minute ne putem ruga și încheia. Să-i spunem Domnului, Doamne, povestea asta de aici, am vrea să fie povestea noastră, am vrea să ne reașez pe cale, să experimentăm puterea înnoitoare, puterea care ne învie, ne aduce la viață, a Hristosului viu pe care îl slujim, Doamne, și mulțumim că ești același și poți să faci asta. Haideți să ne rugăm așa.